De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, 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 que tal? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Pois estamos a luns, e 31 de maio, último día do mes de maio. Teñan en conta que xa é un día importante porque mañá, que xa é día 1 de xuño, a luz vai a ser máis cara. Bueno, salvo que vostedes señan notámbulos, en fin, pois fagan vida a partir das 12 da noite, que cando a luz entre as 12 da noite e as 8 da mañá vai ser moito máis barata, pero durante, digamos, o día en xeral, a luz será máis cara. Intentarei explicárllelo, a ver si entendemos todos, que non é que sea complicado de entender, pero vai a ser complicado de cumplir si queremos eso, abaratar o recibo da luz ou, en fin, pagar menos pola luz. Ahora lle lo conto. Antes de nada, pois os datos de incidencia da COVID. Temos en Oleiros, segundo Sanidade, 10 casos acumulados en 14 días. Eso é un índice de 27, con 37 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Un índice baixo, así que a situación en este caso pois vai moi ben, baixa moitísimo os datos da COVID no noso concello. Na comarca, os datos máis altos agora estes días son en Culleredo, registraba 28 casos por cada 28 casos en 14 días, que representa 91,25 por cada 100.000 habitantes en eses 14 días. Cambre está en 48,79 por 100.000 e a Coruña en 59,37. Bueno, como lles contaba, pois cambio o recibo da luz, dende esta noite, dende as 12 desta noite, o día 1 de xuño, cando entre o día 1 de xuño, pois cambia o sistema de medir a luz. Bueno, non o sistema de medir, sino o sistema en canto aos prezos. Bueno, vale, por enterarnos. Vai haber tres tramos. De luns a venres, pois entre as 0 horas, é dicir, entre as 12 da noite, entre as 12 xa desta noite e as 8 da mañá entre as 12 da noite e as 8 da mañá do martes, pois será, digamos, a franxa máis barata, e cando a luz sale máis barata. Si prendemos a lavadora, claro, que si, en fin, prendo vostede a lavadora e a teño que sei na casa e na cociña, ou mellor, pois, de noite, cando empeza a centrifugar, pois, ás 2 da mañá, pois, igual, te despertas aí un pouco sobresaltado, así que, eso tamén ten as súas, tamén ten o seu aquel, lavadora, lavabaixelas, demais, bueno, todo eso. Dende as 0 horas, dende as 12 da noite, ata as 8 da mañá, será máis barato. Ese son o que serían, pois, as horas valle, Despois, hai o que se chaman horas llanas. Horas llanas, pois son aquelas que van entre as 8 da mañá, as 8 e as 10 da mañá. Eso sería unha hora llana. Aí chamanlle precio medio. É dicir, é máis caro que nas horas valle, pero máis barato que nas horas punta. Cales son as horas punta? Pois comenzan as 10 da mañá e rematan as 2 da tarde. No primeiro tramo, entre as 10 da mañá e as 2 da tarde, o prezo da electricidade é moi caro, vale? Así por simplificalo. Despois volvemos a outro horario de o que se denomina horas llanas, prezo intermedio, que empezaría ás 2 da tarde e remataría ás 6 da tarde. A partir das 6 da tarde ata as 10 da noite, de novo prezo caro, hora punta, precios moi caros de electricidade. E a partir das 10 da noite, das 10 ata as 12 da noite, teríamos de novo hora llana, é dicir, prezo intermedio, e das 12 da noite, das 12 da noite ás 8 da mañá, pois prezo barato, por simplificalo. Con todo eso, hai quen di que, bueno, non, a cousa non é tan clara, porque, por exemplo, ahora mismo, estos días, as horas valle son un 45 máis, un 45% máis caras que o ano pasado, o que ahora valle. E a hora punta é un 95% máis caro que o ano pasado. Así que, bueno, que imos pagar máis cara a luz, parece máis que evidente. Quen teña a posibilidade, algunhas persoas o teñen, sobre todo os que viven en casas, pois de ter, eu que sei, a lavadora no garaxe e todo eso, agora os novos electrodomésticos, a maioría das lavadoras, por exemplo, pois están programadores que podes pois poñer, programalo para que empece a funcionar, que sei, pois pola noite, non? Se pon, depende do que dure o lavado, non sei, eu non estou moi posto na cuestión esta da tema da lavadora, pero que sei, que leva 2 horas lavar a roupa, bueno, pois poñémola ás 6 da mañá e ás 8, pois a roupa está lavada durante ese horario de consumo reducido. Así que cando nos levantamos ás 8 ás 9 da mañá podemos tender a roupa xa lavadiña, eu que sei. É unha suxerencia que lles fago. Home, o de asalo polo así a medianoite, pois non sei que lles diga, porque claro, outro día igual está un pouco, en fin, polo menos tan saboroso non estará. Bueno, cada un tenemos que arreglarnos como podamos, pero teñan en conta, eso sí, que, bueno, risa sí, pero mañá, o que sei, a hora da comida, si vostedes son dos que fan a comida, pues, como a casi todo o mundo, o que sei, entre as 12 ou a 1 da tarde e tal, hasta as 2 da tarde, pois o prezo da electricidade é moito máis caro. E tamén pola tarde, a partir das 6 da tarde, cando cheguen os nenos da escola e todo eso, empece, pois, ata as 10 da noite, a electricidade será moito máis cara. Despois teremos ese prezo intermedio entre as 10 e as 12 da noite, que mentras, que sei, xa nos poñemos aí a ver a tele un pouco e tal, e as 12, cando vamos pa cama, a electricidade é moi barata. Bueno, moi barata comparado co resto, comparado cos outros salarios. Non é que, non digo eu que vai a ser incluso máis barata que agora, non. Será máis barata comparada con esas horas punta. Así que todo un lío, pero mañá entra en vigor. No, comenzamos, sempre comenzamos esta outra mirada cun artigo de opinión. Hoxe facémolo cunha reportaxe de unha xoven xornalista que se chama Alba Solla, está en público.es, que titula "Hai un gallego en la luna". Bueno, pois di Alba Solla, isto un pouco por tamén recordarnos, non, a nosa propia historia. Di Alba Solla que os romanos situaron en Galicia o fin do mundo, o punto máis occidental de Europa, tra o cal se estendía o descoñecido. Sen embargo, a finais do século XVIII, os galegos aventuráronse a ir máis alá e puxeron rumbo a unha nova vida ao outro lado do Atlántico. E así, centos destos migrantes forman parte ou formaron parte na construción de algunhas grandes urbes americanas como Buenos Aires ou La Habana. E prova desto é que no cementerio da capital cubana descansan os restos de casi 200.000 galegos distribuídos en 58 panteóns, máis que en calquera outro camposanto de América Latina. Durante décadas, os migrantes galegos formaron parte das comunidades das sociedades de acollida, contribuindo ao seu desenvolvemento económico e social e deixando agachados pedaciños da súa terra entre as rúas latinoamericanas. Esta é a historia de milleiros de migrantes ata a actualidade e a historia de Juana, protagonista desta reportaxe, emigrante galega que deixou o seu mos en Pontevedra, na súa Pontevedra natal, en Pontevedra en 1956, buscando un futuro mellor. Cheguei a Buenos Aires moi nova, con 21 anos, fume de Galicia sola. Ali non se estaba mal, pero parecía que aquí, en Argentina, se xuntaban os cartos a palas, aínda que despois non foi así. Recorda, emocionada, durante anos, quenes hoxe destacan como países emisores, foron sociedades de acollida para milleiros de migrantes europeos. Durante o século XIX, os galegos elexiron Cuba, Brasil, Uruguai ou Argentina como destinos principais aos que emigrar. Quenes deixaban atrás Galicia pertencían a un eslabón social intermedio entre os que vivían desafogadamente e os que encarnaban a pobreza absoluta. Para estes últimos, a emigración non era máis que un soño utópico, dada a falta de medios económicos cos que financiar as travesías. Tal e como aclara Xosé Manuel Núñez Seixas, historiador e profesor na Universidade de Santiago e actual director do Arquivo da Emigración Galega. A elección de América como destino migratorio non foi casual para Juana nin para outros moitos migrantes galegos que partiron masivamente a finales do século XIX e durante o século XX. Cruzar o Atlántico era a continuación de unha tendencia á mobilidade que se remonta ao século XVII, cando comenzan as migracións estacionais a Castela e que se impulsa coa invención do barco de vapor no século XIX, ou a cortar as viaxes transatlánticas e convertilas nunha opción moi atractiva para a poboación galega que, ademais, contaban con familiares ou amigos xa establecidos nas cidades de destino. Na cidade de Bos Aires xa había moitos veciños de alá, de Mos, e ademais tamén estaba unha tía irmá da miña nai vivindo. Estiven 2 anos e medio vivindo con ela e despois funme, rememora nostálxica Juana. O campesinado galego, homes xóvenes de pouco máis de 20 anos e desde mediados do século XX tamén mulleres, que emigraba, quería deixar atrás unha Galicia rural onde as opcións de industrialización e as oportunidades de prosperar eran escasas. A intención era traballar nun negocio familiar ou, no seu defecto, en algún emprego do sector servizos en América durante uns anos e, tras aforrar o suficiente, regresar. Non obstante, o destino tamén xogaba un papel relevante e, en moitos casos, os emigrantes xa empezaban a facer a súa vida alí e íbanse desapegando da aldea, puntualiza o profesor Núñez Seixas, unha teoría que Juana confirma coa súa propia experiencia de vida. Traballei nun sanatorio nada máis chegar, despois funme a unha axencia xornalística e máis tarde a un laboratorio no que estiven 17 anos traballando como telefonista. Fixen xa a miña vida aquí e tiven o meu fillo. Sin embargo, pase o tempo que pase, ningún migrante esquece nunca a terra que viu nacer. Juana mantén vivos eses lazos visitando cada fin de semana a sede da Asociación de Residentes de Mos, en Buenos Aires, donde xunto con outros moitos mosenses comparte a tradición e a cultura galegas. Fundada en 1918, foi recoñecida polo Senado da República como institución de interese cultural. A través do folclore, promoven a cultura de Galicia, atraendo incluso a quenes non posúen unha vinculación familiar coa terra galega. Hai mozos que representan ao clube sin ser galegos porque simplemente enamoráronse das súas tradicións, di Claudio, un fillo de Juana e membro do equipo organizador da asociación. Nacido en Bos Aires na década dos 70, herdeu o amor por Galicia, o que o levou a interesarse pola súa historia ata o punto de levar tatuado nun antebrazo o escudo de Mos, terra dos seus antepasados, e que a súa nai nunca esqueceu. Nunca se che vai a morriña. O que se vai polo mundo adiante añora sempre o lugar onde naceu. Rosalía de Castro escribiu: Galicia está prove e a Habana me vou. Adeus, adeus, prendas do meu corazón, para os que deixaban a vida que coñecían en Galicia pola descoñecida América. Un pasado en tránsito e un presente como sociedade de acollida de novos fluxos migratorios conforman a historia galega. Lazos de sangue cruzan o Atlántico e esténdense a través de Buenos Aires, Montevideo, La Habana ou São Paulo, deixando un pedaciño das súas tradicións e da súa cultura en cada esquina. Reafirmase así ese dito popular que percorre Galicia e incide na súa tradición migrante, asegurando que hai un galego na lúa, hai un galego na luna, porque durante séculos o mundo quedouse pequeno. Bueno, pois esta é a reportaxe que firma Alba Solla en público.es, que ademais, bueno, complétase como boa reportaxe con moitas fotografías fermosas fotografías de tanto de Moss en este caso como de Argentina, de quien era a protagonista do donde vive, a protagonista do reportaxe. Hai un galego na luna. Bueno, posíbrenos tamén para reflexionar sobre o que fomos e o que somos, os que se foron e cando nos fomos e os que agora venen. En fin, hai un galego na lúa. Así comenzamos esta outra mirada deste lunes 31 de maio, un día, o de hoxe, de sol, caluroso. Moi caluroso. Esas temperaturas altas que tanto añoraba este París a pasada semana, que, bueno, durante a fin de semana vieron, tío, fixo tempo de sol, de calor. Hoxe será un día caluroso tamén, pero a cousa empezará a cambiar mañá, ¿eh? As temperaturas mañá empezan a situarse en valores máis normais, en torno a 20 ou 21 graus, pero a partir de mañá, o mércores, o xoves, van a baixar bastante as temperaturas máximas. Vamos estar, pois, non moi por enriba de 15 graus. Así que, hoxe, praia, eu que sei, se queren, pero cuidadiño, ¿eh? Hai que poñerse crema e cousas desas que este sol é traicioneiro. Como cada día, o noso agradecemento a todos e a todas que seguides esta que é a vosa casa, que seguides Radio Oleiros e que, en fin, compartides con nós este tempo de radio. Moitísimas gracias. E tamén os saúdos a París, Pares Ares, que hoxe sí está contento. Ten sol, calor e un tipo contento. Moi bo día, Ares. Pares, benvido.
Hola, moi bo día. Pois sí, efectivamente. Hoxe un día fermosísimo. Que está ben, con unha boa temperatura. Non é tampouco unha cousa que dicía, bueno, 30 bueno. Graus, aí, bueno, imos morrer, que calor.
Claro, non, pero a verdade é que sí que fixo estos días. Hoxe, fai tempo...
Normal.
Parece
normal,
de verán xa.
Normal. Primaveral, bon, simplemente, eso, normal. Bueno. Pero vamos, eso que di, hoxe va a haber 27 graus. Non creo que haxe 27 graus hoxe.
27 o millor non.
Vai ser
aquí,
que non.
Por aquí non creo.
Pero vai bueno. ser que non. Pero bueno, sí. Ben, vale. Vai ser un bo día. Xa está. O sea, eso de debú, unha temperatura
pues que, no. Que pechamos maio con bo tempo, home.
Eso está ben, sí. Eso está ben. Iso está ben.
Bueno, e hoxe é a visitación da Nosa Señora. Visitación, ah, bueno. Vamos, os das visitas,
sabes. Bueno, pero ahí... que non veña en hora punta, eh? A visita que veña en horas valle ou en horas baixas, porque iso que vamos estar, así que recibamos o primeiro recibo da luz, imos estar en horas baixas todos.
Sí, imos quedar todos en horas baixas,
parece-me
a min, eh?
Sí. Xa verás ti, antes dices, bueno, non teño cartos, quedo na casa, agora casi mellor non sei que vayas un monte por aí ou non sei, ou que visites a época prehistórica, porque xa non sei onde vamos chegar.
Xa vamos facendo números aí, a ver cando, a que hora poñemos a lavadora, hai que retrasar
nada,
un pouco,
no, hai que tal. Imos volver todos noctámbulos, ao sí, final xa verás, sí, sí. Todos de noite, por aí.
Sí, podemos facer como, en fin, como fan os musulmáns na época do Ramadán, non? Podemos pola noite...
Efectivamente, efectivamente. Polo bueno. día nada, miramos po ceo e pola noite, pois, ala, facémoslo xantar, poñemos o forno, poñemos sí, as lavadoras, sí, sí. En fin.
Bueno, contame aí que pasou un 31 de maio, como hoxe non polo mundo adiante.
Bueno, de entrada, decir que hoxe o Día Mundial sen Tabaco.
Sí, señor.
E tamén o Día do Matemático, e recoñecemento a todas esas persoas, bueno, que teñen esa teima de dedicarse a estudar esta ciencia, non? E esta data foi elixida en conmemoración da morte de Baris Galois. Pois isto... Oxe. Ademais, un 31 de maio, un día como oxe, pois mira, no 1885, José Zorrilla tomaba posesión como titular da cadeira L da Real Academia Española. Tamén un día como oxe, no 1906, en Madrid, casa era un día, bueno, non había papel cuché, bueno, algo había, non como agora, algo sí, había, sí, algo sí. había, e bueno, estábamos de celebración porque se casaba o rei Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg, que foi unha boda soada, e foi soada porque a salida da cerimonia sufriron un atentado do que saliron ilesos, pero soada foi, a boda foi soada. Tamén un día como hoxe, no 1911, na cidade de Belfast, en Irlanda do Norte, botábase un barco que era insumersible, que era, bueno, indestrutible, que era, bueno, o mellor do mundo mundial e parte do estranxeiro. O Titanic. non lles conto como acabou, verdade? Xa o saben. Pois, no. Pois iso, cando anuncias tanto unha cousa, dime do que presumes. Mas, un día como hoxe, no 1914, disputábase o primeiro partido de fútbol feminino en solo español entre os equipos Giralda e Montserrat. Pensaban que isto do fútbol feminino era así unha cousa moderna. Pois, no 1914 xa, o primeiro partido. Tamén un día como hoxe, no 1935, na cidade de Hollywood, fusionáronse as empresas cinematográficas 20th Century Pictures e a Fox Film Corporation. Daquela dixeron, como nos imos chamar? Fácil, 20th Century Fox, e xa está. Ajá. E a partir de aí, o imperio. Tamén un día como hoxe, no 1975, firmábase a Constitución da Axencia Espacial Europea, que lle chaman agora ESA. Non é así, vamos ir ao espazo, sí, e con quen? Con ESA. O sea, pois aí quedou. Tamén un día como hoxe, no 1980, en Atlanta, fundábase a cadea televisiva estadounidense CNN. Tamén un día como hoxe, no 1986, no País Vasco, inaugurábase nunha situación canto menos alegal a cadea ETV2, a segunda canle de televisión,
da televisión vasca.
Da televisión vasca. O que pasa é que dos vascos é todo distinto, non? O sea, de entrada, ti unha televisión autonómica non podes ter dúas canles, non? De entrada, bueno, tiñase un e tal. Pasa que ali, digamos que euskera e tal, pois moito non entenden, non? E de que le dixen, mira, como non poñemos algo así que entenda todo o mundo, aquí as audiencias non estamos apañados. E daquela, bueno, puxeron esta segunda canle. E tamén un día como hoxe, no 2005, en Estados Unidos, desvelouse que aquel espía, que falaba así, que lle chamaban Gorxa Profunda, non? Que foi o que destapou o caso do de aquel de Watergate, de Nixon, non? Que lle costou a presidencia a Nixon, pois descubriuse no 2005 que aquel espía, ese Gorxa Profunda que lles falaba aos xornalistas, era en realidade Mark Felt, o número 2 do FBI en tempos de Nixon. Ao final, o misterio descubriuse. E tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o poeta estadounidense Walt Whitman, como o inventor do submarino, o español Isaac Peral, como actor estadounidense Don Ameche, como actor e cineasta Clint Eastwood, que hoxe cumpre anos, 91 aniños, que cumpre Clint Eastwood, e aí dirixindo, e facendo películas, e interpretando, vamos, de protagonista, protagonizando películas. Tamén hoxe cumpre anos a actriz María Galeana, a boa dos Alcántara, para que, bueno, os coñezan vostedes, pues cumpre anos esta actriz. Aí está no, xa, no o, sí, 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 bueno, hoy, xa, pues mira, 86, 86 aniños. Tamén hoxe cumpreanos o que fora vicepresidente dunha época, bueno, do cambio, da famosa época do cambio do PSOE, Alfonso Guerra. Cumpreanos hoxe, por certo, 81 anos, cumpre Alfonso Guerra. Que xa lle vai chegando tamén, Todos cumprimos. Tamén o cineasta alemán Rainer Werner Fassbinder nació un día como hoxe. Tamén o baterista da banda Led Zeppelin José Bonzo Bonham. Tamén o actor estadounidense Tom Berenger nació un día como hoxe. O guitarrista australiano Tommy Emmanuel, o mellor guitarrista do mundo de estilo fingerpicking. Tamén hoxe cumpreanos a actriz estadounidense Brooke Shields, os que son así dos anos 80 lembraránse daquela película, O Lago Azul. Bueno, pois aí estaba Brooke Shields, moi guapiña ela naquel entón. E tamén cumpreanos o actor irlandés Colin Farrell e o cantante Pablo Alborán. E tamén un día como hoxe foi un día de grandes baixas tamén, nos deixaron grandes personalidades, como foi o pintor veneciano Tintoretto, o compositor austríaco Joseph Haydn, o boxeador estadounidense, campeón dos pesos pesados Jack Dempsey, o compositor e percusionista Tito Puente, ou o cantante e autor de tangos e grande bandoneísta arxentino Rubén Juárez, que este home ademais poseía unha curiosa cualidade. Si te das conta, en Arxentina os que tocan o bandoneón, tocan o bandoneón, non? Pero non cantan. Pero es que este home tocaba o bandoneón e cantaba. Ajá. O sea, se acompañaba do bandoneón e cantaba. Algo que dicían, pero este tipo como
fai, estamos sempre afeitos a ver eso, pues, o bandoneista e o cantor.
Claro. O que toca o bandoneón nunca canta, nunca. O sea, o caso de Rubén Juárez é único, ¿no? Porque este tocaba, se acompañaba e cantaba, ¿no? O sea, un caso, e ainda por riba, tocaba un bandoneón branco, que xa era, vamos, algo insólito por todos lados, ¿no? Isto como a curiosidade, non?
Moi ben. Bueno, pois pues nada, cantas cousas pasaron un 31 de maio.
Sí, señor.
Un día como o de hoxe.
Como de hoxe, fermoso.
Que normalmente, eu creo que xa facía sol
sí,
por aquí.
Sí, ¿no? Sí, sí, normalmente sí, sí. Pois pues nada, imos pues co tempo.
Hoxe facerá sol tamén.
Fantástico, ven.
Un rayo de sol. Pois si hoxe facerá sol, ou fai sol, para ser máis exactos, por aquí, aquí donde estamos, en Oleiros, en fin, na área coruñesa, porque si lemos os pronósticos de Meteo Galicia, incluso si vemos os mapas, vemos que non toda Galicia é uniforme tampouco no tempo,
non
que estamos
no,
como
no,
moi
no,
afeitos
no,
a decir en Galicia, cho,
non, cambia moito.
Bueno, exacto, pois, de tal xeito que Meteo Galicia hoxe fala de inestabilidade, porque por aire cálido en superficie, aire frío en capas altas, ceos despexados durante a mañá, pero co avance de día, do día pode haber nubes de evolución que poden incluso deixar chuascos localmente treboentos en zonas do interior. Por eso decía eu que, bueno, pues non, en Galicia tampouco é uniforme en canto, en canto cambia, tempo, así que no interior ainda hoxe pode caer algún chuasco treboento. As temperaturas hoxe as mínimas ascenderon lixeiramente, as máximas está previsto que ascensan, que ascendan tamén de forma moderada no tercio norte, así que ascenso das temperaturas agárdase para hoxe. Nas horas centrais do día esperamos temperaturas altas, o vento frouxo do nordés no litoral e de dirección variable no interior. Mañá martes iremos perdendo esa influencia anticiclónica con vento húmido de compoñente oeste, os ceos estarán parcialmente nubrados en xeral con algunhas precipitacións febles polo sudoeste da Coruña e con chuascos localmente treboentos máis probables no leste do territorio. Por aquí, en principio, non esperamos, non agardamos precipitacións, pero as temperaturas, as mínimas, seguirán sin cambios, pero as máximas sufren xa mañá un moderado descenso. O vento soprará de compoñente oeste. Para o mércores, pois o mércores xa chega unha fronte impulsada cara a Galicia por unha borrasca situada ao sur de Irlanda, e teremos ceos parcialmente nubrados. Hai probabilidade ou posibilidade de chuvias, máis probables, eso sí, na metade oeste. As temperaturas en moderado descenso, as mínimas, o vento soprará do suroeste frouxo pola mañá e virará a compoñente norte co avance da xornada. Para o xoves, xornada de transición con cambio de ventos a compoñente norte. O vento vira ao norte, por tanto baixan as temperaturas, os ceos parcialmente nublados pola mañá, sen descartar incluso algún chuasco no noroeste de Lugo. A partir do mediodía, ceos máis despexados en xeral con nubes canto máis ao sur. As temperaturas mínimas descenden lixeiramente, as máximas non terán cambios ou descenderán tamén algo. O vento soprará de compoñente norte. Isto é o que temos. A predición a medio prazo pois marca es unha certa inestabilidade, unha certa, bueno, indefinición aínda, porque cada fin de semana, pois, bueno, como nos pasou sempre nas últimas semanas, non decíamos, pois parece que vai chover, parece que, bueno, pois non está aínda moi claro, así que haberá que ir agardando aos vindeiros días a ver como vai evolucionando a,
o sea, que,
a situación.
Que xuño vai vir raro, vamos.
Sí, bueno, pero xuño sempre é un mes un tanto raro, non creas?
Sí, sempre foi moi traicioneiro, sí, xuño.
De repente
sí, sí,
parece
sí.
Que estás de Braga, de repente venche uns días de chuva.
El lembro do mes de xuño, bueno, fatal, e de aquí dixemos, va, non se preocupen, que nas lumeiras do San Xoán vai haber aí unha tregua e tal. E como empezou a caer aquel?
Bueno, non me recordes aquel.
Foi terrible, foi terrible.
Aí imos con coa actualidade. Vamos a dar un repaso á prensa coruñesa, ás portadas xa actualizadas da prensa coruñesa.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro. As miserias que pasamos.
Pois imos con ese repaso á prensa coruñesa. Por certo, ahora que falas de xuño, como me raro, e que falas do San Xoán, como sempre, digo, como ven sendo norma nos últimos tempos, a Xunta creo que está dicendo estes días que o San Xoán, que cada concello fa o que lle pete, xa veremos. Logo, despois, se hai consecuencias, pois a culpa non foi miña.
Claro, iso como os colexios, non? Sí. Que di, bueno, o director do centro que se apañe, non? E isto é sí, igual. Sí. Bueno, vostedes vayan bueno, facendo e xa veremos.
Imos coa portadas, coas portadas dos diarios coruñeses. La Voz destaca, pois eso, o da luz, non? Así serán os tramos horarios, hai un gráfico cos novos tramos das horas punta, horas valle, porque ademais hai dúas cousas, término de enerxía e término de potencia, xa saben. ou non saben, pero así é. Entón, pois a potencia tamén será moito máis cara en determinadas horas, é dicir, o que pagamos como término de potencia vai a ser moito máis cara desde as 8 da mañá hasta as 12 da noite. Entón, creo que se vai a poder cambiar o término de potencia, é dicir, pagar por dúas potencias contratadas. Se pode contratar máis potencia para as horas baratas, menos potencia para as horas caras, pero se contratas menos potencia nas horas caras, resulta que se pos dous electrodomésticos xuntos igual non che dá lío.
Sí, bueno, isto se fai para que a xente teña moi claro e bueno, sexa todo máis doado.
Bueno, pois, La Voz publica eso, un gráfico con eso, con os novos prezos da enerxía, non os novos prezos, sino porque os prezos xa sabes que varían constantemente, claro, claro. Sino
o... Bueno, os prezos lles vai ser máis caro, o sea, xa de adiantamos, sí. De xa, o sea, vayan se acostumando.
En fin, as horas nas que sairá máis caro ou máis barato o consumo de luz.
E como se despisten...
A nova factura da luz que entra en vigor mañá abocada a novas subidas, titula La Voz.
Vamos, iso seguro.
Di ademais que o encarecemento da electricidade no mercado mayorista que o goberno quere reformar augura aínda máis incrementos. Baixar a potencia punta, gastar en horas llana e valle para lograr aforrar a factura da luz. Outro dos subtítulos desta información. Di tamén La Voz que a Coruña, Ferrol, Pontevedra, Ourense vacinan hoxe masivamente con Janssen, entre 50 e 59 anos. Janssen, se non recordo mal, é a que é dunha sola dose.
A monodose, efectivamente.
Bueno, menos de 2.300 casos de coronavirus en Galicia, titula tamén La Voz. Outra nova, a flor que modificou unha autovía. Os botánicos controlan que as obras da novo vial Lugo-Santiago non dañen unha flor que se chama a Santolina melidensis, que é unha especie única no mundo, que ao parecer pois brota en terras ferraxinosas que teñan alto contido en ferro, eso é. Outros titulares, estes serán os tramos e as cuotas de cotización para os autónomos a partir de 2023. Pasar a ITV será máis duro a partir de mañá. Mellor ir ao Caribe, Canarias ou Londres, pregúntase. Os novos viaxes coas normas COVID. Tamén que de 3.000 a 20.000 euros a sanción para un veciño de Poio en cuarentena o que pillaron no seu xardín con seis non convivintes. Tamén titula que a OCDE estaba en cuarentena e estaba, en fin, con seis personas non convivintes, que tamén hai que ser, con perdón, un pouco cazurro. A OCDE, que mellora as súas previsións, se apunta a que España terá o maior crecemento da eurozona, titula tamén. E di que o PP acusa a Sánchez de facer un traxe a medida de Puigdemont cos seus plans para reformar o delito de sedición. Un tren a tres marchas, así chegará a alta velocidade á provincia da Coruña. Tamén titula que ingresa en prisión o policía detido por matar a unha anciana tirándoa polas escaleiras do seu chalé. Por último, que a UCC, a Universidade de Santiago de Compostela, perderá máis de 400 docentes por xubilación forzosa ata o 2030. Titulares en La Opinión da Coruña, París.
Pois o primeiro titular, con foto do autocovid, a área da Coruña pecha maio con 300 casos de COVID menos que o inicial o mes. A metade dos galegos en idade de vacinarse xa recibiron unha dose. Os 443.000 galegos entre 40 e 49 anos comezarán a vacinarse o luns 7 de xuño. A Rúa Nova xa é peonil. O número de delitos medra de forma continua dende o 2013, só freado polo coronavirus. Tamén hai outros titulares, como a case un milleiro de manifestantes marchan a favor de que se condone a débeda do Porto, o conflicto das herencias en testamento, máis de 53.000 nos últimos 5 anos, cando a mente ataca o corpo, é outro titular. O Porto recibe as primeiras solicitudes de escalas de cruceiros para xullo e agosto. Un grupo de persoas volca a pulso de madrugada un coche aparcado na Rúa Ferrol. A xuíza unha muller acusada de estafar a 25 persoas no aluguer dun piso. Dúas persoas trasladadas por un incendio que calcinou unha habitación en Arteixo. Tamén titula este xornal que foi capturada unha víbora perto dunha zona infantil en Feáns, que Galicia pecha maio con aire cálido que fará subir os termómetros. Tamén titula este xornal que o Vitoria está a unha eliminatoria de ascender o reto Iberdrola, que a Coruña registra o peor dato de reciclaxe de vidro na comarca, con 15 kilos por veciño. Deteñen o rapeiro Nino Vargas por unha agresión a un kebab de Valencia. Rodríguez Ibarra reclama a Sánchez un referéndum para que as bases decidan sobre os indultos. Almeida asegura que firmar os indultos non vai a desgastar o rei. O Partido Popular descarta un pacto de cara ao Consello Xeral do Poder Xudicial se se levan a cabo os indultos aos líderes do Procés. Desarticula unha banda que introducía droga en Canarias por medio de coches. O IPC sube en maio até o 2,7%, seu nivel máis alto en 4 anos. E, por último, o rei recibe a vacina contra o coronavirus. Estes son os titulares, Xosé.
Miramos os titulares de Lideal Gallego. Morre un can e un gato nun espectacular incendio no centro, titula. Bueno, para referirse a un incendio que se produciu onte na rúa Cordonería, no Hortán Coruñas. Creo que nunha guardilla desa rúa, dun edificio desa rúa. Destaca tamén el Ideal que o área da Coruña pecha a semana con casi a metade de contaxios que a anterior, que o Parque de Santa Margarita e a Praza de Vigo convírtense no novo eixo para os botellóns, que Galicia suma máis de 3.770 personas xa inmunizadas contra a COVID e supera os 672.240 coa pauta completa, que investigadores españoles lideran un estudo que evidencia un baixo risco de trombos en nenos con COVID-19, que a marcha pola titularidade dos terreos do Porto percorre a fachada marítima e que o recibo da luz prosigue a súa escalada en maio e disparase un 44% con respecto a fai un ano. Tamén que Galicia registra un repunte de hospitalizados a 125 e os novos contagios redúcense a 76. Que os pensionistas mobilizáronse no obelisco contra o pacto de Toledo e a privatización e que a autoridade portuaria recibe as primeiras solicitudes de escalas de cruceiros. Tamén titulan que trasladan a dúas persoas por inhalación de fume nun incendio en Arteixo e que as oposicións de educación volverán a superar as 3.000 plazas o ano que ven. Con isto pechamos a primeira parte de Outra Mirada, de seguida volvemos para contarlles os titulares da prensa digital, despois do boletín, aquí en Radio Leiros.